Це громадська хвиля. Розпочалася друга година нашого ефірного проєкту. Я нагадаю, що у студії для вас працюють журналістки громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багліка. За режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук. У нашій студії є гості другої години.
Це Ілляна Сходовський, експерт реанімаційного пакету реформ. І, власне, з Іллею ми хотіли би сьогодні поговорити про дефолт. І, власне, зізнаюся, що на цю розмову мене надихнула моя мама, тому що вона, на відміну від мене, дивиться часто телевізор. Вона каже, що зачастили просто із вживанням цього слова дефолт, потім технічний дефолт. І от її хвилює питання, що це таке, по-перше, і чим їй загрожує, їй, як звичайній громадянці України, яка має якось спланувати своє фінансове життя. Отже, Ілля, буде дефолт, не буде дефолт? Це буде друге питання. А перше, що таке дефолт і що таке технічний дефолт?
Всім доброго вечора. По-перше, що таке дефолт? Дефолт – це, м'яко кажучи, це неплатоспроможність. А якщо сказати більш, скажімо, серйозно, то це банкрутство.
Держава.
Тобто банкрутство держави. Саме тому і ми розділяємо таке поняття, як технічний дефолт і як повний дефолт. Технічний дефолт – це означає фактично невиконання своєчасно своїх зобов'язань або реструктуризація боргу. Тобто те, що ми, в принципі, на сьогоднішній день намагаємося зробити. Тобто веде Мінфін перемовини з міжнародними кредиторами для того, щоб відстрочити виплату боргів або списати деяку частину боргів для того, щоб покращити наше фінансове становище. І, відповідно, отримати другий транш, і, відповідно, отримати необхідні кошти для того, щоб продовжувати реформи в країні.
Отже, переходимо до другого питання. Я знайшла цитату Арсенія Яценюка від 31 липня 2014 року, майже рік тому. От він так, smart англійською мовою цитата його. Сьогодні у світовій економіці є дві новини. Перша та, що Аргентина оголосила дефолт, а друга, що Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить. Наскільки можна от зараз довіряти цим словам Арсенія Яценюка і, відповідно, простим громадянам планувати своє фінансове життя?
На даний момент дефолту в Україні нема. Тобто поки що відповідає дійсності. Дійсно, ми ведемо перемовини з нашими зовнішніми кредиторами, але поки що ці перемовини закінчуються нічим, отже у нас дефолту нема. Тепер, чи буде він подальшому? Я думаю, що якщо наша перемова закінчиться тим, що ми все ж таки спишемо частину боргу або відкладемо на більш тривалий період його погашення, то я думаю, то це вважається технічним дефолтом. А сказати, що це сильно відіграє на житті наших громадян, це ніяк не відіграє на житті наших громадян. Чому? Тому що наслідки технічного дефолта є певне обмеження інвестиційних ресурсів, зовнішніх кредиторів, можливо, певне обмеження щодо зовнішньої економічної діяльності, певний політичний тиск на Україну, але в цілому ми зараз це все спостерігаємо. І при тому, що на відміну від інших країн, які попадали в складне становище, Україна має певну ще ситуацію, пов'язану з тим, що у нас є де військові дії. Тому зовнішні кредитори мають розуміти, що дійсно ми в такій ситуації розраховуватися за своїми боргами у нас є проблематично.
Ілля, мають розуміти, але що, не розуміють? І, власне, чому? Якщо ми говоримо про якісь організації європейські, скажімо, такі як ОБСЄ, та, де Росія має велику вагу, та, як один із головних спонсорів, фактично, фінансистів цієї організації, відповідно, і співзасновницею, відповідно, ми маємо таку роботу місії ОБСЄ на кордоні і такі відповідні звіти, на які дуже скаржиться очевидно ці боїв на лінії фронту. Що тут може бути причиною, чому кредитори наші не розуміють ситуацію, не розуміють, що це не українська криза, це світова криза, пов'язана з бажанням однієї країни просто встановити гегемонію над іншою країною?
Розумієте, тут виключно лише тільки питання, як повернути борги. Ніхто не хоче їх втрачати. Дійсно, вони скупили, більшість із них, вони скупили ці боргові зобов'язання України з дуже значним дисконтом. 40-50%.
Що це таке дисконт?
Дисконт – це означає, що я продаю свій борг наприклад, там в 1 мільйон доларів, але я його продаю за 500 тисяч доларів. Тобто я отримаю 500 тисяч доларів, але у тебе є боргові зобов'язання вже в 1 мільйон, і ти можеш цю суму вимагати. Так ось, на даний момент вони скупили і зараз хочуть вимагати від України ці гроші. На цьому вони, до речі, і заробляють. Так само, як ну, для наших громадян, можливо, було б зрозуміло, колектори, які у банків скуповують також зобов'язання відповідних звичайних громадян перед банками, а потім вимагають від них погасити цю заборгованість. Вони розуміють ситуацію, але втрачати гроші не хочуть. При тому, що, можливо, якийсь негативний вплив цьому дало те, що ми з Міжнародним валютним фондом підписали угоду про розширене кредитування. Це означає, що у нас гроші є. І саме це їм вселяє надію на те, що все ж таки будуть з нас отримані ці кошти. От вони, наприклад, пропонують, щоб ми розрахували за рахунок наших валютних резервів. Національний банк, точніше, не Національний банк, а Мінфін, особі резко відповідає, що це абсолютно неприпустимо і це не є світовою практикою, тому Україна так діяти не буде.
Я нагадаю нашим слухачам у студії громадської хвилі Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ. Ілля, а от я читала, що ну, є такі публікації, версії, що ці от кредитори, вони якось можуть бути пов'язані як із нашими ворогами, так і з нашими колишніми попередниками, так? Що це вони самі собі через підставні, можливо, якісь чи, ну, дружні афілійовані структури отакі от робили вигідні позичання. Чи це справді, чи це вам відомо, можливо, розслідують такі історії?
Ну, про розслідування нічого не чув, але дійсно були дуже цікаві такі зобов'язані держави. Чому? Тому що ми зараз поки що вели мову лише тільки про зовнішній борг, а у нас є внутрішній борг, також є дуже суттєвим. Так от, по внутрішнім боргам свого часу уряд Януковича випускав так звані зобов'язання, казначейські зобов'язання, які продавалися за гривні, але погашати їх необхідно було за валютою. І на цих, відповідно, операціях дуже сильно заробили. Чому? Тому що у нас було певне обмеження валютних операцій, починаючи там з вересня місяця, коли у нас були скачки долара, і закінчуючи сьогоднішнім періодом, то за цими облігаціями можна було отримати. І дійсно є дуже достатня така багата кількість публікації, де зазначається, що основним, хто викупив дані цінні папери, викупили колишня влада і зараз на цьому непогано, скажімо так, заробила. Але
а теперішня влада заробляє на такому інструменті? Він продовжує діяти?
Зараз в основному теперішня влада, вони, в принципі, закривають тут ті дірки, пов'язані з Нафтогазом, тобто необхідності розрахунку з Газпромом. А вони закривають інші дірки, так само, як, наприклад, випустили у державному бюджету, було передбачено фонди грантування вкладів населення. Тобто, фактично була здійснена емісія, і ця емісія зараз от вона йде у виплаті різним банкам, зокрема, таким крупним, як і Дельта банкам, іншим банкам, які збанкрутували, і здійснюється виплата населення. До речі, саме з цієї виплати відбувається певний тиск на наш валютний ринок, але в цілому, я думаю, все ж таки він залишиться в межах того, який передбачений, і скачків таких, які були раніше, їх ми не будемо спостерігати.
Хочу запитати, я, здається, нещодавно, чи вчора, чи сьогодні бачила заяву МВФ, що надання наступних кредитів Україні можливо і без, власне, реструктуризації боргів. Чи я помиляюся? Чи
ні, була абсолютно заява? Точно була заява голови Міжнародного валютного фонду відносно того, що результати наших перемовин можуть не вплинути на рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення наступних траншів. Але я не сказав, що це абсолютно позитивно для нас. Чому? Тому що це чуємо не лише тільки ми, але й чують також і зовнішні кредитори. Якщо б МВФ сказала строго, що вони гроші не дадуть, це означало банкрутство в країні, дійсний дефолт. В такому випадку у нас, можливо, були сильніші позиції, ребят, або взагалі нічого не отримуєте і будете намагатися в міжнародних судах з України отримати хоч якісь копійки, або все ж таки йдете на перемовини з нами, нами, і ми вам гарантуємо, що певну частину ми заплатимо. А зараз поки що так це. Але для нас в цілому це позитивно. Тобто ми вже знаємо про те, що, незважаючи на наші перемовини, чому, от дивіться, зовнішній у нас основний, хто має вимагати гроші в цьому році, є Росія. Сума в грудні місяці, 20 грудня, повинна бути виплачена біля 3 мільярдів. Наші відносини, 3 мільярдів доларів, звичайно, наші відносини з Росією зараз досить не визначені, чи будемо ми повертати ці кошти, чи все ж таки відмовимося. Але...
А як би ви зробили на місці Яресько? На місці міністра фінансів? Ви повертали ці гроші?
Мільярдів?
Так. Це ті гроші, які Янукович ще позичав, я так розумію,
це
так?
Якраз, це якраз ті гроші, які ми по факту не побачили. Чому? Тому що вони були прийняті. Янукович взяв саме в кінці 2013 року 3 мільярда доларів, і погашення їх передбачається 20 грудня. А відносно, як би я вчинив...
Тобто ми не побачили, він їх взяв і вивів?
Він їх взяв, і в принципі вони просто розтворилися в державному бюджеті, і сказати про те, що... Ну, це просто були виплати закрита той величезної дірки, яка була. Тобто вона просто була приїдена, з'їдена, і дуже багато питань відносно того, де ділися. Тому що після того, як зник Янукович, у нас було питання щодо коштів, які залишилися у нас на валютних рахунках, у нас кошти, які залишилися. Тому тут в казначейському рахунку там були фактично нулі, то він втікав з країни, вже забравши все, що можливо. А відносно того, як я би поступив, то, в принципі, давно б вже Україні пора виставити претензію, позов щодо втраченого майна або втраченого...
Позов Росії.
Позов, звичайно, до Росії. І забезпечення цього позову вимагати просто-напросто ці 3 мільярда вважати як гарантію цього позову. Просто не повертати до тих пір, поки не буде вирішено в суді. Тобто, ну, питання в тому, чи це діється. Тобто, не просто не повертати, а повертати з не повертати з обґрунтуванням. Таке обґрунтування полягає в тому, що мають бути забезпечені наші... Тому що сума позова там набагато більше, ніж 3 мільярда. А це може сказати, що в принципі, там, по-моєму, около 17 мільярдів, це найменша оцінка, яка є. А так там до трильйона доходить.
Ілляна Сходовський, експерт реанімаційного пакету реформ. Ілляна, завершення нашої розмови, питання. От новина сьогоднішня з Росії. Кількість бідних в Росії за підсумками першого кварталу 2015 року зросла на 3 мільйони людей, та? І на 15% у річному численні. Росії не загрожує часом дефолт?
Ні, Росії не загрожує. Їхні золотовалютні запаси є достатньо великими. Вони за той час, коли діяли дуже значні ціни на нафту, вони накопичили достатньо ресурсів для того, щоб відповідати за своїми зовнішніми зобов'язаннями.
Але були заяви міжнародних експертів про те, що окремі регіони Росії чекає дефолт у цьому році.
Ну, чому? Тому що, звичайно, суб'єктом отримання коштів є не лише тільки держава Росії, а й також окремі регіони. Так само, наприклад, у нас Одеса отримувала кошти, чи Київ отримував кошти, чи Вінниця отримувала кошти. Тобто це вже відповідно. І тоді може бути дефолт окремого регіону. Дійсно, це може бути, тобто, і вони не зможуть розрахуватися за своїм власним зобов'язанням. Але в контексті того, що це стосується всієї Росії, то Росії дефолт не загрожує.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, це Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ, і ми з ним розбиралися спеціально для вас, наші шановні слухачі, що таке дефолт, технічний дефолт, і чи загрожує ця історія найближчим часом Україні. Дякую, Ілля. І я запрошую до нашої розмови наступного гостя. Кирило Ткаченко, соціолог, Східноукраїнська правозахисна група. Але найпершу роль, яку я хочу сьогодні от з усіх, так би мовити, регалії, які є у Кирила Ткаченка, як прихильника лівої ідеології. І поговорити про таку новину, вона сталася у п'ятницю, в останній робочий день цього тижня, а саме оголошення з боку Петра Симоненка і його прибічників, оголошення про створення в Україні лівої опозиції на чолі, власне, з ним Комуністичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України, яку раніше, принаймні, очолювали очолювала Наталія Вітренко. Кирило, чи ви також, як сповідувач лівої ідеології, приєднаєтесь до цієї лівої опозиції?
Добрий вечір. За жодних умов не приєднаюся.
Чому?
Ну, це дуже типовий для України фейковий технологічний проєкт. На кого вони працюють, невідомо, але...
Давайте спробуємо пояснити для тих, хто не знає, що таке фейк. Ну, люди різні є, так? Може, старші люди не розуміють, що таке фейк. Що ви вкладаєте в цей термін?
Про це можна дуже довго говорити. Про це писали цілі книжки, скажімо, як «Віртуальна політика» англійського дослідника Ендрю Вілсона, де він дуже детально розглядає політичну біографію Вітренко та Симоненко. Якщо вірити плівкам Мельниченко, то Симоненко використовувався як віртуальний проєкт під час останніх виборів Кучми. Ось. На плівках вони, плівки засвідчують, що вони прекрасно співпрацювали, що головного конкурента бачив Кучма в Морозі, і КПУ використовувала свідомо для того, щоб вивести Симоненко в другий тур, щоб розіграти карту комуністичної загрози для того, щоб Симоненко красиво програв Кучмі, і Симоненко мав там свої якісь дивіденди. Ще більше це видно у випадку Вітренко, яка з'являлася тільки коли були якісь вибори, парламентські або президентські, вона виконувала чисто технологічну роль, вона зненацька з'являлася на всіх каналах, на всіх ефірах, її публікували в газетах, вона чомусь сварила виключно опозицію, в першу чергу Мороз, в якому тоді Кучма бачив найбільшу небезпеку, і ніколи не сварила Кучму. І сварила такі, і критикувала страшно такі акції, як «Україна без Кучми» і таке інше. Тут вона знову канула в нібитіє, і з якоюсь метою з'явилася знову. Ось коротко про передісторію.
Кирило, я ще забула сказати, що ви є автором, так, видання «Політична критика».
Ну, учасником редакції.
Учасник редакції, так. І, ну, я нагадаю ще, Східноукраїнської правозахисної групи. Це все громадські утворення. А є партія, яку, чи, можливо, є задум у сповідувачів лівої ідеології, не фейкової, як ви сказали, про Симоненка і Вітренка, ну, а такої справжньої лівої ідеології партія, чи задум її створити?
По-перше, треба розрізняти, адже, звичайно, нова українська лівиця, вона досить слабка, якщо порівняти з тією ж Європою. Ось, і треба розділяти, є різні люди, є, скажімо, анархісти, які категорично проти створення партії. Вони виступають за скасування будь-яких форм влади і, відповідно, критикують інших лівих за спроби створення партії.
А зараз що виступаєте ви?
Я зараз скажу. Я відповім ще на попереднє запитання. Партія така створюється, і оце створення того, що роблять Симоненко і Вітренко, це просто чергове засвідчення цинізму українських політтехнологів, адже об'єднання таке під назвою «Ліва опозиція», вона вже існує. Це троцькісти, в основному київські, які якраз працюють над створенням партії. Ось. І насправді, тобто, це незаконна річ. Тобто, адже ліва опозиція – це вже зареєстрована організація.
Вау, дуже добре.
Поясніть, хто такі троцькісти, тому що це звучить трошки загрозливо, знаючи, в принципі, пост Троцького і його...
Загрозливо, я сам троцькістом не є, загрозливо це звучить, ми просто звикли ще до цього, до троцькісти, фашисти.
Та, ні, ні, не в цьому сенсі. Я маю на увазі в тому сенсі, як Троцький доклався до того, що відбувалось в Україні.
Складна дуже роль у Троцького. Я не є троцькістом, я бачу, за що його критикувати, але ми знаємо, що в своїй еволюції Троцький прийшов до того, що виступав за безумовне створення незалежної України, вихід України, скажімо, з Радянського Союзу.
Але в будь-якому разі, у сенсі сучасних троцькістів, це що означає, що це за рух такий?
Яка швидка у них еволюція буде? Швидше, ніж у Троцького?
Ви розумієте, мені б дуже не хотілося говорити за інших людей. Ці люди є, ви можете запросити.
Ну, просто, щоб окреслити ідеологію, я маю на увазі, щоб наші слухачі розуміли, про що йдеться.
Не хочу перекручувати. Люди виступають за побудову соціалізму, вільного суспільства з невільною економікою, кажучи. Ось, тобто, стосовно того, наскільки я є прихильником лівих ідей, мені взагалі не йдеться про назви, я залюбки можу називати себе прихильником лівих ідей, але мені набагато важливіший зміст або змісти, а не назва і боротьба за назви, адже це політика боротьби за ідентичність, це права річ. Тобто це не те, що мене цікавить.
Кирило, ще хотілося б почути ваш коментар як носія лівої ідеології щодо позиції Петра Симоненка, ну і цієї лівої опозиції, не знаю, в лапках, напевно. Так, якщо вже є ліва опозиція, це фактично, як ми з'ясували, вкрадена назва. От Симоненко виступає за те, що закони про декомунізацію, от ми про них говорили у першій частині, що вони, ну, вони неправильні, умовно кажучи, вони виступають проти цієї реформи декомунізації. А от такі от молоді ліві, ви як ставитеся до процесу декомунізації?
Ми ще, звичайно, можемо повернутися до окремого питання, наскільки лівим є навіть цей проєкт з його установчих документів. Але
закони
про декомунізацію, вони дуже проблематичні, вони... дуже проблематичні, в першу чергу, зовнішнього політичного боку. Адже найбільшим, по суті, союзником сучасної України в Європі є Польща. Ці закони, оцей пакет законів, прийняті 4 закони за один раз, вони дуже сильно ускладнюють наші стосунки з Польщею, з Німеччиною, з Ізраїлем, в першу чергу. Тобто це дуже невдала річ, хоча б в тому, що... Я бачу суперечність цих законів в тому, що нібито на словах засуджується тоталітаризм, але сам жест, сама технологія, яка просувається, вона відверто авторитарна, адже вона накидає певні якісь єдиновірні тлумачення історії, що в принципі неправильно, і що є недемократичним, і що створює величезні проблеми для тих же істориків, які хочуть займатися такими темами, як ОУН, УПА, участь українців в колаборації з Третім Рейхом і таке інше.
А ще один коментар попрошу з приводу цієї симоненківської лівої опозиції. Як і раніше, Петро Симоненко виступає за надання російській мові статусу другої державної в Україні і за розбудову тісніших зв'язків з Росією, яка з нами воює, і Білорусію, що, знову ж таки, молоді ліві діячі, сповідувачі лівої ідеології, думають от про цю позицію?
Ну, сам документ, якщо почитати його від початку до кінця, він, ну, цинічний. Адже дуже дивно вони, тобто, відтворюють ці штампи кремлівської пропаганди, що в Україні відбувається громадянська війна, яку розв'язала Америка, там, і таке інше. І виступати... Я теж хотів би мир з Росією, це велика країна, нам з ними якось жити доведеться в майбутньому. Але зрозуміло, що передумовою для цього є завершення російської агресії, як мінімум. І наступні кроки, які в першу чергу мають йти від Росії, від російського суспільства. А говорити, що тут Америка веде війна, ніхто не бачив тут ні одного американського солдата, і говорити, що нам потрібен, і тут братовбивча якась там війна відбувається, громадянська, і яку розв'язали американці, і Росія тут ні при чому, це просто відвертий цинізм. Ось. І купа, якщо подивитися цей документ, там купа цілих, жодного слова про розбудову соціалістичного якогось суспільства.
Немає, так? Немає. Те, що в п'ятницю було задекларовано?
Жодного. Насправді, вони створили це ще 12 червня, виявляється. Це вони оприлюднили недавно, це відбулося. Ось. І про розбудову соціалістичного суспільства немає ні слова, але купа таких от правих. Тобто, розумієте, у нас в Україні є не тільки російський націоналізм. У нас є такий націоналізм. Ой, не тільки український, я хотів сказати. Бо зазвичай говорять націоналізм, думають про український націоналізм. Російський націоналізм, чи такий от російсько-радянсько-патріотичний, він як націоналізм не маркований, ми його таким не сприймаємо. Хоча він таким є. В програмному документі ціла купа правих таких тілех. О ганеннях на канонічську церкву. Ну, причому тут ліва ідея до захисту російської православної церкви. Маса дезінформації такої, як там, зараз я можу навіть зацитувати, там мова йде про масову дискримінацію населення за національними мовними ознаками, чого ми теж якби я не чув цього, я не бачив, хто це бачив ось. І взагалі, особливо Вітренко, яку, звичайно, мало хто за якою стежив в той час, як вона пропала, і невідомо, наскільки вони з'являться, це залежить від тих ресурсів, які в них інвестовані. Можна буде подивитися, на яких телепередачах вони будуть з'являтися, і буде зрозуміло, хто їх фінансує, мовно кажучи. Ось. І якщо ми подивимося на Вітренко, то дивимося, які вона документи видавала протягом 2014 року або сайт ПСПУ, то в той час, як російська от, офіційна пропаганда кричала про там нацистів, антисемітів на Майдані, автори ПСПУ стверджували, що євреї організували тут переворот. Ось, я зачитаю, ну, от є лише один єдиний документ, це від 17 січня 2014 року, тут Вітренко звертається до народних депутатів України і пояснює їм, що треба робити. Пункт перший – скасувати всі закони, які протирічать Конституції і просувають гендер-гомосексуалізм. Тобто це дуже права тілега, яка об'єднує як українських прав.
Це щось просто...
Це дослівно...
Гендер-гомосексуалізм?
Гендер-гомосексуалізм. Це тільки... Далі от пункт восьмий. Скасувати таємні масонські організації. Це Вітренко, да? Пункт одинадцятий. Заборонити оманливу ідеологію про так зване насильство в сім'ї.
Ого, це цікаво.
Пункт 13. Скасувати демагогічну ідеологію про так звані права дитини. Це не вигадки, це все відкрито в інтернеті, просто наша журналістика, очевидно, не дуже уважно стежить за тим, що воно відбувається. А це все доступно, це все документи в відкритому доступі. Тут немає нічого лівого. Якщо ми визначаємо грубо ліве, це щось теж.
Я навіть не знаю, що є тут щось праве, тут щось дике.
Щось дике, абсолютно.
Я би хотіла, щоб наші слухачі змогли поставити свої запитання. Фактично, конкуренту Петра Симоненка на полі лівої ідеології, це Кирило Ткаченко, який є активістом Східноукраїнської правозахисної групи, членом редакційної колегії політичної критики такого видання. І, власне, він стверджує, що те, що Симоненко зробив об'єднання під назвою «Ліва опозиція», по-перше, він вкрав назву у людей, які такий об'єкт вже таку організацію вже створили. І, власне, запитання до Кирила Ткаченка ваші ви можете поставити по телефону 044-239-62-92. Ще раз 044-239-62-92. Кирило, а як ви вважаєте, от ви ще й соціолог, до речі, ну ви розбираєтеся, ви читаєте там сайти, що пише ПСПУ на своєму сайті, що пише в програмі своїй в оголошенні 12 червня Петро Симоненко. На жаль, не всі слухачі, не всі виборці підуть на ці сайти і будуть дивитися на реальність. Як ви вважаєте, як соціолог, який є потенціал виборчий та електоральний на наступних виборах, на тих же місцевих виборах у цієї цього утворення ліва опозиція на чолі з Симоненко і Вітренком?
Важко прогнозувати, адже невідомо, скільки інвестовано туди ресурсів. З іншого боку, це дуже сумно, але досі наше суспільство можна дурити за допомогою всяких таких красивих упаковочок, які створюються на вибори. Ось. Інше, зовсім інше питання, що в нашому суспільстві потреба якоїсь політичної сили, яка буде боротися за соціальні права, вона є. Ось.
У нас є два дозвонювачі із запитаннями до Кирила Ткаченка. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Доброго вечора.
Говоріть, будь ласка.
Питання до вас таке. Просьба, тільки скажіть правду. Херсон, Микола Сергійович. Всі партії состоять на, я вам буду відкрито казати, на деньгах воровських. От, тому що я сам член партії, знаю, як це робиться.
А якої, якщо не секрет?
А я вам, якщо треба буде, я скажу. Я не просто не хочу зараз, ну ви повинні знати, не треба вам навіть напоминати яких, тому що приходять гроші, роздають на акції, роздають на ці, причому доларами роздають.
Якщо це за гроші вашій безпеці, то не кажіть, яка це партія. Так.
Партії загрожують государству. Відповідьте, пожалуйста, мені. Можна ли запретити всі партії, а просто зробити громадське об'єднання?
О, дякую за запитання.
Дуже важко, тому що якщо все-таки ми хочемо жити в суспільстві, де панує представницька демократія, якось це повинно функціонувати і можливо, ну, лівий спектр, він пропонує нам різні відповіді. Анархісти взагалі хочуть там щось якось інакше робити. Є люди, які виступають за збереження представницької демократії. Але поки у нас є представницька демократія, то, звичайно, будуть якось люди потрапляти в парламент. Ось. Звичайно, що у нас в Україні, загалом я з вами погоджуюсь, що ну, це не секрет, це типу секрет Полішинеля, що всі партії якимось фінансуються, і проєкт, цей законопроєкт був фінансування партії.
З держбюджету.
Його успішно провалили народні обранці, які представляють невідомо чи інтереси.
Ну як це невідомо? Відомо чи ні?
Так? Так, а хто їх фінансує, ми цього всього в деталях не знаємо. Так. Ну, я не інсайдер, я не знаю, хто там.
У нас є ще один дозвонювач із запитанням. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Ну, стосовно Вітренка, що ви там казали, я не знаю, я не читав, але, во всяком случае, я знаю, що стосовно економіки, вона говорила о том, що не нужно прив'язуватися к долару. И, собственно, экономику по типу белорусской. Лукашенко пошел по ее пути. И вот у меня такое питание. Ну ладно, не надо нам Вітренка, но как бы заработать так, чтобы Лукашенко, батька, по совместительству и у нас был президентом. И чтобы вот этих всех злочинцев, от А до Я, у нас не было.
Дякую за запитание, мы зрозуміли.
Як зробити Лукашенка президентом?
Як клонувати Лукашенка? І, до речі, чи ви вважаєте, що це потрібно?
Що Україні потрібен Лукашенко?
По-перше, що стосується Вітренко, будь ласка, порозбирайте, посидіть, що вона розказує. То вона розказує, що нам нужен китайський путь, де капіталізм строїться дуже жорсткий насправді. Хоч там якісь теж комуністи нібито при владі. Ось, то там про Лукашенка, і, ну, якби, якщо ми пограємося в фантазію, ми можемо уявити якісь шляхи, яким Лукашенко стане в Україні яким другим президентом.
А ви пам'ятаєте, він хотів, ну, це реально розігрувалася ця історія, ним ще, коли Єльцин був живий, що він хотів бути на чолі союзної держави Білорусі і Росії. Російські політики це зрозуміли і почали кампанію з його дискредитації. Вони зрозуміли, наскільки він популярний в Росії. От бачите, і у нас є такі слухачі.
Так, це був би реалістичний план, що, скажімо, ми можемо пофантазувати, уявити, що от Лукашенко отруює Путіна, стає і якимось чином заманює України. Інше питання, що наскільки нам це потрібно, і наскільки який відсоток взагалі населення України за якийсь такий сценарій, коли Лукашенко...
Давайте я буду за слухача і запитаю, а потрібно, от як ви вважаєте, потрібно?
Я?
Особисто ви.
Я?
Ну, з урахуванням того, що ми тут про Білорусь знаємо. Я сама бачила, наприклад, дійсно хороші дороги в хорошому стані. Дійсно так чистенько, бідненько, но чистенько. Та? Но, є переваги у них, ну, це справді треба визнати, так? Дещо в них краще, ніж в Україні. Але я повторюю, а чи потрібно?
Ну, це не стільки заслуга Білорусі, як вина України. Ми, нас до останнього року Молдова рятувала по всій Європі.
База порівняння у нас була з Молдовою, так?
На самому дні Білорусь тут не винувата. Білорусь тут не при чому. При всій повазі чи не повазі до Лукашенка. Ось, і, а чому ми не хочемо жити, як в Польщі, я не знаю, там ще дається краще. Чи
але з іншого боку, я переформулюю запитання. От, власне, є, мабуть, в Україні така категорія людей, які хочуть жити в такій країні по типу сучасної Білорусі і по типу, очевидно, старого Радянського Союзу. Що з ними робити? Вони, очевидно, не належать до тих, хто буде обирати нову українську лівицю. І чи є в Україні сформований електорат нової української лівиці? Тут багато запитань в одному.
Да, дійсно багато запитань. По-перше, що стосується сценарію Лукашенко, то найбільш реалістичний чи сценарій, який загрожує сучасній Україні з авторитаризмом чи встановленням якогось авторитарного режиму, це права загроза. Тобто це будуть не якісь там радянські патріоти чи псевдорадянські патріоти, а швидше, якщо щось таке відбудеться, не дай Боже, то це будуть праві українські націоналісти. Оце досить ймовірний, але сподіваємося, сценарій, який не відбудеться. Ось, а що робити з людьми? Ну, треба, щоб люди отримували, я буду зараз говорити банальності, треба, щоб люди отримали кращі зарплати, мали кращі умови життя і і таке інше. Не треба розколювати. Насправді, теми, які об'єднують наше суспільство, все, всі національності, всі регіони, вони досить прості. І це вони належать до соціально-економічного блоку. Питання, які його роз'єднують, це питання ідентичності, історичної пам'яті, боротьба пам'ятників і т.д. і т.п. На жаль, коли наші політики розкручують цю тему, вони не об'єднують суспільство. Питання набагато простіші від Донецька там до Львова, умовно кажучи, так? Вони, ну, очевидно, тим людям, які представляють, не знаємо кого в парламенті, вони їм не так цікаві. Ось.
Що з цим робити? Наближаються місцеві вибори. Чи є це шансом для молодих українських лівих, чи ще не прийшов цей час?
Мені дуже важко давати прогнози. Лівиця надзвичайно слабка, це слід визнати. Шансів чогось великого досягти і не піти на компроміс з совістю, тобто не лягти під якихось там бізнесменів, він невеликий, але... Ось люди, але це вам треба говорити з товаришами справжньої лівої опозиції, які створюють партію. От вони про це можуть набагато краще пояснити, які в них є шанси, і які в них плани, що вони збираються робити. Я до них не належу і не буду за них говорити.
Ну що ж, ми дякуємо Кирилу Ткаченко. Я нагадаю, у нас в гостях був, ну це я так зараз по ходу, так би мовити, розмови, визначила Кирила Ткаченка, в тому числі як конкурента Петра Симоненка і Наталії Ветренка на полі лівої ідеології. А ще він є соціологом, громадським активістом зі Східноукраїнської правозахисної групи та членом редакційної колегії видання «Політична критика».
Що ж, а у нашому ефірі наближається час, коли з'являється традиційна рубрика, це проект «Ми різні, ми разом». І сьогодні наш колега Василь Шандро поспілкувався з письменником і теледраматургом з Краматорська Валентином Тарасовим. Це розмова про Краматорський, про те, як він змінився майже за рік від початку війни на Донбасі.
В ефірі громадського радіо проект «Ми різні, ми разом». При мікрофоні журналіст Василь Шандро. Гостем студії сьогодні є журналіст, письменник, драматург, телережисер пан Валентин Тарасов. Вітаю вас, пане Валентине. У проєкті «Ми різні, ми разом» зазвичай говоримо про те, що нашу країну об'єднує, незважаючи на те, що часто ми говоримо про те, що ми дуже різні. Ви народилися у Краматорську, і, очевидно, переважно говоритимемо саме про це місто, яке зазнало теж дуже багато різних перипетій, було там дуже багато різних подій протягом останнього року. Яка ситуація зараз у Краматорську?
Ну, я буквально місяць тому був вдома, їздив до мами і спілкувався, звичайно, із родичами, із сусідами. Якщо от не знати, що там штаб АТО і взагалі, що місце пережило, то, в принципі, ну, можна подумати, що нічого не сталося, як воно жило, так і живе. І єдине, що я був, пройшовся по головній площі, ну, не стало Леніна, от, але ви знаєте...
Не стало Леніна. І це добре?
Так, я вважаю, що це добре. Судячи з того, наскільки ці істукани притягували до себе цю енергію і людей, які налаштовані були, ну, скажімо прямо, антиукраїнські, то на сьогоднішній день от центр і площа взагалі були, виглядали таким чином. Голуби, серед них багато мам, і татусів і бабусь з дітьми, які годували цих голубів. Трошки далі купа, може, там 50-70 підлітків, які на велосипедах там робили різні вправи і на роліках. На газоні тут же сиділи буддисти якісь, які там китайські якісь, які медитували. І от така затишна картина
мирного життя.
Штаб АТО, розумієте? От, тому, звичайно, я бачив там наших хлопців і зі зброєю, вони там на закупки їздили. Але вони, ви знаєте, це їх дуже рідко там можна зустріти, там нема такого, що от військові якось дуже впадають в око.
Місто дуже змінилося за останні 2 роки?
Ну, я ж кажу, зовні воно не змінилося. Є у людей такий, у всіх, хто, з ким я спілкувався, мої однокласники, там, нотаріуси, ну, всі сусіди, всі мене питали, як людина, яка приїхала з Києва, питали, що буде далі, чи буде наступ. І оцей острах повернення, він є. І, звичайно, люди хвилюються, тому що вони пережили, побачили, вже дехто когось це навчило, когось не навчило. І є люди, певні категорії, які, ну, ви знаєте, певно, поки не торохне в голову прикладом персонально, нічого не буде. От, до речі, був там приклад, читав, російський журналіст приїхав і брав інтерв'ю однієї жінки, яка там під той час повернулася з Іспанії, в Росію ж тут повинні були, і вона була така налаштована на це. І поки їх не зупинили з племінником там бабай, якого вона впізнала, і крикнула: «Ой, я вас впізнала», а він побачив якісь там символіку чорно-червону на машині, хоча це було просто якби там тюнінг якийсь. От. І він почав з нею дуже грубо розмовляти, і вона йому зауваження зробила, і на що отримала прикладом в спину. І потім їх потягли в СБУ, там з-під неї стілець вибивали. І,
ну, в приміщенні СБУ, так.
Так. Ну, воно ж захоплене було. От. І це її навчило. Тепер вона боїться, що вони повернуться. От і коли персонально торохнула по голові, тоді. Але є, звичайно, люди, які так і залишилися, ну, я це називаю рашизм. Це просто, знаєте, як було в 30-40-ві роки коричнева чума, да? То зараз аквафрешева чума, от, яка намагається насадити всій Європі, всьому світу рашистський мир.
І тут я вас можу запитати, як людину, яка пов'язана з телебаченням і з журналістикою, от наскільки засоби масової інформації спричинили ту ситуацію, яку ми маємо на Сході? Це в першому рядку вони, чи в другому, в третьому? От як би ви визначили?
Розумієте, я і до цього періоду розумів, що той потік інформаційний, в якому ми пробуваємо завдяки Росії, він дуже небезпечний, тому що ми почали розвиватися по-різному. Вони залишилися у совку, вони, по суті, не виходили від нього. І зараз він ще, ну, на мою думку, набуває смаку фашизму. А ми, Україна, почали рухатися в іншому напрямку європейському.
А в зв'язку з чим? Хіба у нас не рівні можливості? Ми часто говоримо, що туди не їздили письменники, чи не їздили співаки з концертами. Ну, але не можна говорити, що і в Вінницю багато їздили письменники і співаки з концертами.
Ну, тут історично склалося так, що цей регіон, розумієте, коли там в 30-ті роки чверть населення вимерла, в 32-му, 33-му, тут заселення було дуже потужне. Потім заводи, які будувалися, і приїздило дуже багато людей з
різних куточків.
Так. І це були люди, навіть які з України туди от збиралися, вони відривалися від свого коріння, і там формувалася, ну, певна така маса народу, яку тримали в певних умовах. Ну, як приклад, 5 мільйонів область. В радянські часи там було всього 5 театрів на 5 мільйонів. І з бібліотеками було, їх було менше, ніж... І це було, якби, нормою праця. Звичайно, там є і був сформувався свій прошарок інтелігенції. Але ментально частина її була весь час з Росією, з Радянським Союзом. І зараз ми, по суті, пожинаємо плоди совка. От у нас зараз іде війна совка, ну, Росія підключилася, але якщо брати саме населення Донецької, Луганської області, совок у нас є по всіх областях. Якщо, от мені теж закинули там в Сум жіночка, от такі-сякі там Донбас і все інше, я кажу, та прийди Путін з військами в Сумську область, ми мали б таку ж саму картину. Бо там, я ж наблюдав, коли захоплення було Краматорська, скільки там людей виходило на ті мітинги проросійські. Їх виходило там 200, 300 людей. А вже, коли захопили навіть місто, і бойовики там були, на проукраїнське вийшло 1000. Але людям, там багато дуже інертної маси, яка, знаєте, от коли мені кажуть, от якби тільки не стріляли, нам все одно де. Ну я питаю, а що, при Гітлері теж було б нормально жити? Ну це ж маячня, це кріпацтво якесь, це рабство. Філософія, хто хазяїн годує, і то нормально, то тоді він гарний і все інше. А все інше не цікаве, ти вільний в чомусь чи ні? От така філософія, вона і привела до такого, що сталося.
Письменник, драматург і телережисер Валентин Тарасов є гостем нашої студії. Нагадую, це проект «Ми різні, ми разом». І ми говоримо про те, зокрема, намагатимемось в другій частині програми говорити про те, що все ж таки нас об'єднує. От ви в одному з інтерв'ю колись давно сказали, що зі школи любили українську літературу, а ще в радянські часи найбільш цікаві книжки у бібліотеці можна було прочитати саме українською мовою, оскільки місто Краматорськ було русифікованим. Парадоксальна ситуація. Ви жили в російськомовному і виростали в російськомовному середовищі. Звідки з'явився, по-перше, цей потяг? Чи ви якісь кпини відчували на собі, якісь презирливі погляди через це? Я не знаю. Тобто, чи можемо ми говорити про якусь інакшість, що українство сприймалося там от якоюсь інакшістю і з принизливим, можливо, певним контекстом?
Ну, ви знаєте, до певного якогось віку, ми не розрізняли там, хто ти, росіянин чи українець, і це було єврей, і взагалі для мене це якби тема не існувала, ми діти між собою... про це і не думали якось і все інше. І російська, українська, вона сприймалася, і те. Звичайно, в Союзі була така тенденція, що до українського ставилися більш презирливо. Це вважалося там мова селянства більш. Краматорськ, 70% українців етнічних. Це офіційні дані. Під час, коли я вчився, там з 30 чимось шкіл було 2 всього українські. Десь поселення при Краматорську. От і все. От. Не було, звичайно, ніякого там презирливого і все інше, бо ми всі там українською, звичайно, більше російською спілкувалися, але вчителі, там українська мова, література, ми це вивчали, так. І у мене, розумієте, от я теж кажуть, там національне, я вважаю, що людина відчуває себе, от її відчуття, що вона відчуває себе там українцем, так, чи росіянином, чи євреєм по своєму світосприйняттю, по своєму. Для мене українська пісня звучить по-інакшому, я її емоційно сприймаю по-інакшому, ніж російську. І це було з самого дитинства. Я пам'ятаю, показували вистави українське телебачення, у нас музично-драматичні ж театри, і я ці вистави сприймав набагато емоційно, як навіть в дитячому віці, ніж там російські вистави. І це для мене було незрозуміло тоді. Це я зараз аналізую і розумію, що я по своєму вихованню, по своєму відчуттю, я от українець.
Пане Тарасе, на завершення майже запитання, от пошук спільного. Попри мову, попри різночитання історії, віру в різних героїв і так далі, все ж таки у нас є спільна об'єднавча ідея?
З ким?
От із тими людьми, які, можливо, припустилися помилки, як ми можемо вважати.
Ну, ви знаєте, я вам є певна категорія людей, яким що не з нами буде погано. І вона на Сході присутня, і в Краматорську присутня. І що не сталося, все погано, все проти них. І оце той совок. От. Є люди, які можуть і хочуть, а є, яким аби годували і... З такими людьми їх просто треба тримати в певних законних межах, забезпечувати нормальне існування для всіх, економічне, давати розвиток, тоді вони просто будуть жити і не будуть заважати розвитку.
Але багато хто, очевидно, зрозумів, як ви вже наводили навіть приклади, що ну, є якісь спільні речі, звісно, що зрозуміли це після певних перипетій і не дуже добрих подій.
Так, вони посиділи без зарплати, без пенсії, вони зрозуміли, що а хто ж буде годувати, хоча до цього їм ставили питання, ну там багатьом я ставив питання, а як ви будете жити, хто вас годувати буде, звідки ви гроші будете брати? Відповідь була така, заводи будуть працювати, і нас буде, все буде нормально. Ну, це ж тільки, я не знаю, божевільний не розуміє, що зв'язки і все інше, воно існує в якихось законах економічних. От. Тому я вважаю, що взагалі-то треба державна політика в тих регіонах і працювати на покоління, на школярів. У нас в Краматорську досі є випадки, коли певні проросійські, там, прорашистські учителі їх прояви є. Ну це ж просто...
Навіть зараз.
Так, навіть зараз. Ну, та, це не може бути.
Ну, сподіватимемося, що все ж таки того, що нас об'єднує, буде набагато більше, ніж того, що нас роз'єднує, принаймні, в найближчому майбутньому. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Це був проект «Ми різні, ми разом». Гостем студії був пан Валентин Тарасов, письменник, драматург, телережисер. Дякую вам, на все добре.
І я ще раз нагадаю, що це був наш подкастний проект «Ми різні, ми разом». Сьогодні ви слухали розмову, яку записав наш колега Василь Шандро. Громадська хвиля і її час у ефірі на сьогодні поступово завершується. Я нагадаю, що сьогодні для вас працювали журналістки громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. Але у нас є ще хвилина, щоб нагадати вам про те, що вже завтра у цій студії о 21 годині 10 хвилин з'являться наші колеги, які вестимуть завтрашню громадську хвилю, і всі записи, які були зроблені сьогодні у цій студії, будуть зроблені завтра у цій студії. Вони вже скоро з'являться на сайті громадськерадіо.орг, де їх можна буде прослухати, скачати, прочитати наші розшифровки, які роблять наші колеги, і, власне, ознайомитися з тим, що відбувалося у студії громадської хвилі. Також я нагадаю, що всі записи, які виготовляють журналісти громадського радіо у формі подкастів, також з'являються на цьому сайті. З ними можна ознайомитися за адресою громадськерадіо.орг. У сусідній студії вже з'явилася з новинами від Українського радіо Аліна Білелівська. Це означає, що ми починаємо поступатися місцем у ефірі. Ще раз нагадаю, що для вас працювали журналістки громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагала Оксана Стуляр. Ми з вами прощаємося до завтра, 21 години 10 хвилин. Слухайте, думайте.